Popoldne se je v Vatikanski sinodalni dvorani začelo 69. generalno zasedanje italijanske škofovske konference. Letos razprave potekajo na temo prenove klera v povezavi s formacijo različnih življenjskih obdobjih. Uvodni govor je imel papež Frančišek, ki je takoj na začetku poudaril, da je Sveti duh protagonist v zgodovini cerkve.
Senza lo spirito, lo sappiamo, non esiste possibilità di vita buona, né di riforma.
Brez Svetega duha, kot vemo, ne obstaja možnost dobrega življenja in ne možnost reforme. Papež svojim govorom italijanskim škofom ni želel dati sistematičnega premišljevanja v liku duhovnika, ampak spremeniti perspektivo in vse postaviti v držo poslušanja. Raje je spomnil na župnike. Pustimo, da se obraz enega od njih pojavi pred očmi našega srca in se preprosto vprašajmo, kaj daje okus njegovemu življenju, za koga in zakaj se trudi s svojim delom. Kaj je zadnji razlog njegovega darovanja? Zastavljena vprašanja naj škofi počivajo v tišini, molitvi in pogovoru. Odgovori, ki se bodo porodili, pa naj pomagajo oblikovati formativne predloge, v katere naj zatem pogumno vlagajo.
Primo, che cosa dunque da sapore alla vita del nostro presbitero?
Kaj daje okus življenju našega duhovnika? Kulturni kontekst se je zelo spremenil od takrat, ko je začel svojo duhovniško službo. Tudi v Italiji so mnoge tradicije, navade in življenjski pogledi ostale zaznamovane z globoko epohalno spremembo. Duhovniki, ki se danje čas pogosto obsojajo, se morajo zavedati tudi njegove trdote. Koliko oseb srečamo pri opravljanju svoje službe, ki težko dihajo zaradi pomankanja opornih točk, h katerim se ozirati? Koliko ranjenih odnosov? V svetu, kjer se vsak ima zamerilo vsega, ni več prostora za brata. V takšnem okolju duhovnikovo življenje postane zgovorno, ker je drugačno, alternativno. Duhovnik se po papeževih besedah ne pohujšuje nad slabostmi, ki pretresajo človeško dušo. Zaveda se, da je tudi on ozdravljen paralitik, daleč je od hladne in stroge osebe, ter tudi daleč od površinskosti tistega, ki hoče pristati na dobro kupčijo. Raje pristane na to, da bo obtežil samega sebe, se čuti soodeležen in odgovoren za svojo usodo. Z oljem upanja in tolažbe postane bližnji vsakemu, s pozornostjo deli z drugimi zapuščenost in trpljenje. Nima dnevnega reda, ki bi ga moral braniti, ampak vsako jutro izreči Gospodu svoj čas ter se pusti srečati ljudem. Naš duhovnik ni birokrat ali nek anonimen funkcionar, ni posvečen za neko uradniško funkcijo, ne ženejo ga kriterije učinkovitosti. Ve, da je ljubezen vse, ne išče zemeljska zagotovila in časne nazive. Zase ne zahteva ničesar, kar bi šlo čez njegove dejanske potrebe. Njegov slog preprostega in bistvenega življenja, ki je vedno na razpolago, ga dela verodostojnega v očeh ljudi in ga približuje ponižnim v pastorali ljubezni, ki ga osvobaja in dela solidarnega. Kot je poudaril papež, je skrivnost našega duhovnika, kar škofje dobro vedo, v odnosu z Jezusom. Odnos z njim ga varuje, ga dela tujca po svetni duhovnosti, ki kvari, kot tudi vsakemu popuščanju in oskosrčnosti. Prijateljstvo s svojim Gospodom je tisto, ki ga vodi, da sprejme vsakdanjo realno zaupanjem nekoga, ki veruje, da kar je nemogoče človeku, ni nemogoče Bogu.
Per chi impegna il servizio il nostro presbitero?
Za koga se trudi duhovnik s svojim delom? Da bi odgovorili na drugo vprašanje, moramo najprej poudariti, da je duhovnik v takšni meri duhovnik, v kakšne se čuti del cerkve, del konkretne skupnosti, s katero deli pot. Božje ljudstvo ostaja naročje, iz katerega je prišel, družina, v katero je vključen, dom, v katerega je poslan, je zatrdil papež in nadaljeval, da je ta skupna pripadnost, ki izvira iz krsta, dihanje, ki osvobaja od autoreferenčnosti. Pastir se spreobrača in potrjuje s preprosto vero Božjega ljudstva, v srcu katerega živi. Ta pripadnost je sol duhovnikovega življenja. V tem času, ki je osiromašen z družbenim prijateljstvom, je naša prva naloga graditi skupnost. Sposobnost vzpostavljanja odnosa je torej odločilen kriterij razločevanja poklica.
Infine, ci siamo chiesti quale sia la ragione ultima del donarsi del nostro presbitero.
Kaj je zadnji razlog duhovnikovega darovanja samega sebe, pa se je glasilo tretje Frančiškovo vprašanje. Kot je dejal, povzročajo veliko žalosti tisti, ki v svojem življenju vedno ostajajo nekako na pol, z dvignjeno nogo. Preračunavajo, tehtajo iz strahu, da bi se izgubili, ničesar ne tvegajo. To so najbolj nesrečni. Naš duhovnik pa nasprotno, je pripomnil papež, je s svojimi omejitvami nekdo, ki gre do konca, v konkretnih okoliščinah, v katerega sta ga postavila življenje in služba, se daruje za ston, s ponižnostjo in veseljem, tudi kadar se tega nihče ne zaveda, tudi kadar sluti, da se mu z človeškega vidika ne bo nihče dovolj zahvalil za njegovo brezmejno darovanje, a on ve, da drugače ne bi mogel storiti. Je človek velike noči, je človek pogleda, zazrtega v kraljestvo, proti kateremu stopa človeštvo, kljub zamudi, mraku in nasprotovanjem. Kraljestvo je njegovo veselje, je obzorje, ki mu omogoča zrelativizirati vse ostalo, raztopiti skrbi in strahove, ostati osvobojen vseh iluzij in pesimizma, varovati v srcu mir in ga širiti svojimi dejanji, besedami in držami. To je trojna pripadnost, ki nas oblikuje, je povzel papež Frančišek.
Appartenenza al Signore, appartenenza alla Chiesa, appartenenza al Regno.
Pripadnost Gospodu, cerkvi in kraljestvu. Ta zaklad v lončeni posodah je po njegovih besedah treba varovati in spodbujati. Začutite vse do dna to odgovornost. Naložite si jo s potrpežljivostjo in razpoložljivostjo časa, rok in srca.